Mėly parapiečiai, turime keturias evangelijas, tarsi keturis Jėzaus paveikslus. Nes kiekvienas evangelistas matė Jėzų iš kito kampo, kitų požiūrių. Evangelistui Matui Jėzus atrodė kaip teisingumo, teisybės mokytojas. Morkus Jėzų matė kaip didį kovotoją prieš blogį, su velniu, tai yra kaip egzorcistą. Jis vysto pasakojimą, kad antai demonams visaip trukdant Jėzui ir galų gale pasiekus, kad jis būtų nukryžiuotas, mirtų ir būtų palaidotas, štai Jėzus prisikėlė iš mirties, išlenda iš kapo kaip partizanas ir galutinai sutriuškina blogio galę. Taigi tokia vizija Morkaus. Evangelistas Lukas, kurio evangelijos ištrauką skaitysime visus šiuos metus, kurie skaitinių cikle yra vadinami C metais, Jėzų mums parodė kaip pranašą. Ir įrodymui to mes girdėjome žodžius, šiandien išsipildė, ką tai skaityti pranašo žodžiai. Taigi Luko evangelijoje labai dažnai yra nuorodos į pranašystės. Jėzus išpildo pranašystės ir jis pats čia pristatomas labiau kaip pranašas. Perskaitėme evangeliją ir galbūt pasijutote, tarsi ji būtų skirta ne mums. Kas čia buvo pasakyta? Nešti gerą naujieną vargdieniams, skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiams regėjimo, siunti vaduoti prislėgtų. Kasgi iš mūsų čia esame ir vargšas, ir aklas, ir prislėgtasis, ir kalinys, kad reikėtų mus vaduoti. Tekstas atrodo mums tolimas, neaktualus, nuskriaustieji žmonės, vargingieji, jie yra kažkur, ne pas mus. Mes dabar priskiriami prie gerbūvio valstybių, rikiuojamės į pirmą 30-uką, taigi Lietuvai tas neaktualu. Evangeliją šitą galima būtų puslapį ar praleisti, ar išplėšti, ar kažką gražesnio įdėti. Ir, bet kalbant apie tuos mūsų vargšus, viena parapija Jungtinėse valstijose organizavo protesto akciją Stabdykime vaikų išnaudojimą Salvadore. Taip, ten baisus skurdas, vaikai priversti nuo 6-7 metų dirbti. 100 metų atgal mūsų tėvynėje irgi jau 4 metų vaikiukas ganė žasis. Kiek paaugėjęs 6 metų jau galėjo ganyti karves. Ir nebuvo energijos pertekliaus, nes vaikučiai buvo išsilaksnę, išsidirbę. O ten vaikų darbas pasitelkiamas ypač gamyboje, kur reikia smulkių pirščiukų. Sukti laidelius, įsukinėti varžtelius. Ir štai parapija Amerikoje protestuoja prie Salvadoro ambasados, sustabdykime vaikų išnaudojimą. Tikrai, iš tiesų, vaikai turi teisę turėti vaikystę, kodėl jie dabar nuo tokių mažų metų turi jau kažką dirbti gamyklose. Tuo tarpu viena parapija Salvadorė surengė protesto mitingą, stabdykime moterų išnaudojimą Jungtinėse valstijose. Pasirodo, paaiškėjo, kad daugybė moterų iš Filipinų, iš Vietnamo, iš kitų Azijos šalių dirba Amerikos fabrikuose už dolerį per valandą. Taigi, matot, vieni protestuoja, kad Salvadorė išnaudojimas, kiti Salvadorė protestuoja, kad Amerikoje išnaudojimas. Nu, galima būtų ir pas mus tokį padaryti mitingą. Miestas prieš miestą, kodėl viena miestė išnaudojimas vyksta, kitas miestas, kodėl šita miestė vyksta, vargšų žmonių išnaudojimas. Taigi, iš ties vargšų žmonių pasaulyje yra daug. Ir mūsų televizijoje taip pat mes matome tą tokį keistą propagandinę kovą. Lietuvos televizija nesibodi parodyti, koks vargas yra Rusijoje. Ypatingai jos glūdumoje, kiek ten apleistų kaimų, trobų, mokyklų, paliktų žmonių, kokios ten mažos algos ir pensijos. O įsijunkim Rusijos televiziją, ten taip pat rodo apie Lietuvą. Koks Lietuvoje skurdas, kaip miršta kaimai, sugriuvę namai, fermos. Koks baisus žmonių gyvenimas miestų daugiabučiuose, statytuose dar tarybiniais laikais, užėjus į laiptinę, tikrai susimastai, kur atsiradęs, Nereikia nei Afrikos, nei Azijos, nei Rusijos, viską turim čia. Ir skurdą, ir apsileidimą. Taigi, sakytumėm, kad mums Jėzaus žodžiai apie mūsų vargą negalioja, bet ir mūsų gerbuvių valstybėje pakankamai yra su neturtu, su vargu susijusių problemų. Kodėl aš apie tai kalbu? Visgi žmogaus prigimtis yra linkusi save matyti geriau, negu iš tiesų yra. Kiekvienas apie save visgi galvojam geriau, negu yra. Iš tikrųjų, mūsų tikėjimas neskatina savigailos ar kažkaip savęs menko vertinimu, bet pažvelgti tiesai į akis. Ir čia atrandame, kad turiu ir teigiamų savybių, bet pasirodo, manyje yra irgi dvasinio, kultūrinio, bendravimo skurdo. Iš tikrųjų, mes nesame žvaigždės, mes nesame ir nugalėtojai, ir kad mūsų optimizmas kartais gali būti melagingas. Psichologijoje yra žinomas toksai Vobegono ežero efektas, taip vadinasi, tas žmogaus nusiteikimas manyti, kad aš esu aukščiau negu vidutiniokai, negu vidutiniškai. Ir tada mes linkę manyti, kad mūsų moterys stiprios, mūsų vyrai gražūs, mūsų vaikai yra prie geresnių. Mes esam kur kas aukščiau negu dauguma. Viskas būtų labai gerai, jeigu neskaitytumėm šventojo rašto. O šventasis raštas mums parodo, kad toli gražu iki to mūsų buvimo prie geresnių. Kad mes taip pat esame pažeisti blogio, ydų, problemų. Visokių kitokių dalykų mumise randasi nemažiau kaip ir Salvadore. Kasdienybėje sutiksime ir išnaudojimo, ir apsukimo. Ko tik tai netrasime, galbūt ne taip masiškai, bet vis tiek atrasime. Štai, ką mums duoda šventasis raštas – pažinimą. Kalba eina apie žmogaus pažinimą, apie gyvenimo pažinimą. Šventasis Tomas Akvinietis yra sakęs, bijok žmogaus, kuris perskaitė gyvenime tik vieną knygą. Bet kas yra įdomaus, kad nežinantis jaučiasi labai užtikrintai. Nežinantis yra drąsus, nieko nebijo. Tuo tarpu, kai tik tai kalbam su kažkokiu specialistu, žmogumi įsigilinus į reikalus, atrandam, kiek jame yra bejonių, kiek jame yra netikrumo. Tarkime, eilinis pilietis ateina į polikliniką, į ligoninę ir moko daktarus. Ir dažnas dalykas, kad taip vyksta, aiškina, kaip reikia gydyti, kaip operaciją daryti, kaip dar ką nors. Jis drąsiai tą sako. Nežinojimo ribotumas, nežinojimas yra toks drąsus, toks užtikrintas. Todėl, kad tai yra nežinojimas. Jeigu žmogus žinotų, jis drebėtų kaip tas daktaras, kuris galvoja, kaip čia šitoj situacijoje geriau pasielgti, kokį pritaikyti metodą gydyti, kokią čia operaciją geriau atlikti, kokiu būdu tai padaryti. Ir jis kviečiasi konsiliumą, jis ieško literatūroje medžiagos, kaip tam žmogui, nes jis dreba, nes jis žino. Ir kitais atvejais antai susidurėme su tokiu buitiniu ateizmu. Žmogus taip drąsiai teikia, Dievo nėra, Biblijoje išgalvojimai, čia viskas yra išgalvojimai. Jis toks drąsus, jis toks pasitikintis, bet jis nieko nežino, absoliučiai. Jis neskaitęs nei mistikų, nei Biblijos, nei teologijos, nesusipažinęs ir jis toks drąsus aiškinti. Bet dar blogesnis variantas būna, kai pasimokęs nemokša. Kai kažką šiek tiek žino, bet iki galo nežino ir toks tvirtumas, toks įsitikinimas. Kalbant apie tuos vakcinavimus, tuos virusus ir taip toliau, aš suprantu, galbūt kažkam tai atrodo yra pavojus. Bet bent taip jau tik užtikrintai nekalbėk, taip nebūk 100%, kad net jau šetono ženklas. Ta būsena pasimokiusio nemokšos, kuris užtikrintai viską teigia. Išsilavinęs ignorantas, dar jį tokį galima būtų pavadinti, kuris viską supranta, tuo tarpu nieko nesupranta. Einame prie šventojo rašto. Kodėl mums būtina skaityti šventą raštą, turėti jį namuose, laiks nuo laiko jį peržvelgti, arba bent jau bažnyčiai, kai esame išgirsti, kas skaitoma. Todėl, kad šventasis raštas iš nemokšų mus daro šiek tiek suprantančius. Ir tada mes jau nebesam tokie kvailai užsispyrę, galvodami apie savo teisumą. Vat mes nevargšai, mes tobuli, mes geri. Ir vat tenka išgirsti tokių net ir bažnytinė erdvėj atveju. Lietuviai pamatė Lenkijoje, kaip gausiai Lenkai eina sekmanį bažnyčią. Kai kuriuose viskupijose vietovėse 80%. Prasčiausiai bažnyčia lankanti parapija sulaukia 35% gyventojų bažnyčioje. Lietuvoje geriausia parapija toli gražu nesulaukia ne 20%. Ir ką lietuvis matydamas te sako, kadangi tie lenkai tokie nusidėjėliai, tai todėl eina į bažnyčią. Tai lygiai tas pats va, galima būtų pasikta šventuoji mūsų vienuolė gyvenime prasimeldusi, pratgailavusi, kodėl jį vaikšto į bažnyčią kiekvieną dieną. Tai jį vat nusidėlė, tai va dėl to jį reina į bažnyčią. O mes tai teisus, mes šventi, mes be priekaištų, mes mums kam į bažnyčią, mesgi viskas su mumis gerai. Tai skaitydama šventą raštą, jis atrastų čianais moralinės normas, pavyzdžius, gyvenimo įvairius atvejus, personažus, įvykius, įdomius, komplikuotus, paaiškinančius. Ir tada jis pasidarytų kur kas aukštesnis, geresnis gyvenimo specialistas, galintis tikrai blaiviau spręsti, o galbūt kitas įk bent jau bijantis spręsti ir galvojantis, o gal aš klystu, o gal čia ne taip, o gal reiktų kitaip pažvelgti tą klausimą. Bent jau atsargumas kažkoks būtų. Matome, kad šventasis raštas subrandino Izraelio tautą, padėjo jai atlaikyti įvairius išbandymus, susmugdyta, sunaikinta, padėjo vėl pakelti. Lygiai taip pat mes matome, užeina moralinių griūčių metai, laikai, laikotarpiai, sunaikinimai, kultūros griūtis, žmogiškumo, moralės griūtis. Kaip žmogui pakilti iš viso šito purvo? Va būtent prisiglaudus prie švento rašto, čia atrandant šventus gražius žmogiškus pavyzdžius. Šventasis raštas turi mus ugdyti, papildyti mūsų trūkstamą pažinimą. Ir todėl, kalbant apie tą tobulumą, moralinį tobulumą, kodėl mes, būdami labiau tikintis, labiau jaučiame blogį, todėl, kad tampam jautresni, todėl, kad mūsų žvilgsnis išlavėja, mūsų sąžinė yra švaresnė, todėl mes labiau suprantame, kas yra gerai, kas yra blogai. Va kitas variantas, atbunka, jis galvoja, jis teisus, jis viską supranta, viskas pateisinama, viskas šiuolaikiška, modernu, šventas atsilikęs ir neįsigilina į reikalo esmę ir gaunasi va taip pasimokęs nemokša. Moraliniuose, gyvenimiškuose reikaluose, kad būtumėm stiprus, kad galėtumėm lavėti, kad mūsų protas būtų apšviestas, kad mūsų vaikai galėtų augti brandus. Turime glaustis prie švento rašto. Biblija turėtų atsirasti kiekvieno krikščionės namuose. Iš čia mes turėtumėm semtis savo įkvėpimo, pavyzdžių ir dievų malonės. Amen.